Want God het die wêreld so lief. Dis wat ek oor jou wil praat. God het die wêreld so lief. Ek dink die een ding wat verlore gaan in die wêreld is the ability to love. Is dit minder nou as wat dit ooit was? Het ek onthou daar waar ek groot geword het, die ou klomp boere met die vierkantige gesigte, waarvoor jy eintlik bang was, daar was nie altyd liefde nie, so dit was nie op die plase gewees, tyd terug nie, weet nie waar is dit nou? Nou kom ons lees, Johannes 3:16, allemaal ken, want so lief het God, die wêreld. Kom ons stop. God is die een God wat dit wat hy geskape het lief het. Ek en jy dink as ons die woorde gebruik, have you ever learned to love, beteken dat ons kan honde skop en katte verniel en donkies moet skeier slaan. Ek dink jy gaan een dag verbaas wees in die hemel wat die Here jou gaan vra. God het die wêreld, dit wat hy geskep het, als elke ou bees, elke ou kameel, lief. Anders sou hy dit nooit gedoen het nie. En hy sê dat elkeen wat in hom glo sal nie verlore gaan nie, maar sal in hierdie liefde aanhou leef. Nog 'n versie, Johannes 10:10. Want die dief kom net om te steel, te slag en te verwoes. Ek, Jesus Christus, God, het gekom dat julle 'n lewe in oorvloed kan hê. Ons praat oor daai liefde. Alles om ons is veronderstel om 'n oorvloedige lewe te wees. Laat dit met ons moet goed gaan. Dis God se hele gedagte oor ons. Maar daar is soveel mense in kerke wat regtig weet wie Jesus is en wat hy regtig doen nie. Hulle weet net van Jesus. Dis een ding om hom te ken. Dis 'n ander ding om net van hom te weet. Enigiemand kan net van hom weet. Maar die rol wat hy gespeel het, dat ek en jy hier is, dis die ding wat ons mis. Om van Christus te weet, is die begin van 'n godsdienst. Daardie godsdienst beoefen ons op soveel verskillende maniere. Ons praktiseer dit anderster. Party doop klein, party doop nooit, party doop groot, party klap hande, party klap nie, party praat in tale, ander dink is nie nodig nie. Ek is 'n Pinksterman en jy is 'n ek dink ons mis dit. Ek dink dit mis dit. Nou, om hom te ken, Christus, moet jou na 'n plek toe vat waar jy 'n persoonlike verhouding met hom kan hê. Jy moet leer om hom lief te hê, al sien jy hom nie. Al dink jy net, hy staan hier. Al voel jy dit soms. Dis waarom hy my en jou gemaak het. Hy het ons gemaak, sodat ons hom moet terug lief hê. Ek wil vir jou sê, Jesus is liewer vir jou, as wat jy vir hom is. Dis waar oor die hele ding gaan. Nou wat gebeur met hierdie persoonlike verhouding? In die begin skape God 'n hemel en 'n aarde. Hy skaap op die 6de dag die mens. Adam was nie die eerste mens op aarde nie. Adam was die eerste koning met 'n kroon op aarde. Want ons sien daar in Genesis 1 vers 27 skape God die mens, mans en vrouens. Hy sê julle moet mekaar lief hê, moet mekaar trou, vermenigvuldig en vul die hele wêreld. Waar is hulle? Op aarde soos wat ons hom nou ken. Waar was dit? Ergens in Iran, waar die tuin van Eden is. Wat doen hy later? Hy skep uit grond uit later vir Adam en hy plaas hom in die tuin in Eden. Hoe lank na dit maak hy Eva? Want ons weet nie. Hy sê net in een stadium, die man het nou lang genoeg alleen gelewe, nou moet ek vir hom iemand maak om saam mee te lewe. Nou alles begin met 'n God wat die wêreld lief het. Wat kom in die wêreld in om direk teen liefde te werk? Satan, sonde. Sonde kom in en die oomblik as 'n mens in sonde val, sien hy Jesus anders. Miskien is dit die enigste prentjie wat hy van Jesus het, dit wat ek in my sondige lewe doen. En sê, ek wil jou, I want to change your mind, ek wil jou gedagtes vernuwe, sodat jy anderster kan word. Die vraag word aan God gevra, God, wat sou gebeur het as die mens Adam nooit in sonde geval het nie? Wat sou gebeur het? God se antwoord, dan sou jy nooit geweet het hoe lief ek vir jou is. Vertel mooi. Hy val in sonde en ek vergewe omdat ek vir hom lief is. So as hy nooit in sonde geval het nie, sou ek nooit vir jou kon wys dat ek is vir jou lief nie. Wat sou gebeur het as Adam en Eva nie van die vrug geëet het nie? Dis eers toe hulle die vrug eet en val, dat hulle my liefde sien. Die feit dat ek saam met hulle gewandel het in die tuin, was 'n verhouding. Ek wou vir hulle my liefde gewys het. En jy kan sien hoe ek hulle hanteer het. Of spesifiek vir Adam, hoe lief ek jou het. Ons moet een ding besef, dat God ons meer lief het as engele. Hy skape ook engele, lang voor die mens. Lang voor die mens het hy engele geskaap. En later aan mense. Maar mense het hy geskape precies na sy beeld. Engele is net gemaak. En daar's 'n spesiale verhoudingsvlak wat God het met my en jou as wat hy het met engele. Nou, daar was een van die engele wat geskape is, 'n heerser, pragtig, wat dit doen wat mens ook gedoen het. Hy val in sonde. Maar hoe kan die engel wat heeltyd saam met u is, sonde doen? Sy antwoord, enige iets wat ek gemaak het, wat nie God is nie, kan sonde doen. Dit sluit diere in, dit sluit mense in, dit sluit engele in. Hulle het potensieel die goeders. Nou ons moet weet, God het nie ons gemaak om ooit dood te gaan. Die oomblik toe sonde inkom, toe verander sy hele doel waaroor hy die mens gemaak het. Maar die oomblik toe Lucifer sonde doen, was God hard op hom. Baie hard. Daar was nie eers een ander ding nie, sy optrede was hard, en God het dadelijk vir Lucifer gesê, gee dadelijk al jou gawes terug, en gee pad. God vergewe nie die engele nie, maar hy vergewe vir my en vir jou. Daar is een verskil, dit is eintlik waaroor ons wil praat. In dit alles sien ons, laat as een mens gawes kry, die Heilige Gees, en jy val daarna in sonde, die snaakse ding is, God vat nie die gawes terug. Jy is hierdie groot evangelis, ek bid vir mense, hulle word siek, hulle word gesond as hulle siek is, en dis waaroor ek heeltyd besig is, dis my gawe, en daar kom een vrou wat naaks is aan my lewe, mislei my, vat my weg, en ek val in sonde. Die snaakse ding is, as jy ernstig is, die bid God, maak nog steeds weer jou mense gezond. Maar nie Lucifer. Hy was hard op daai systeem gewees. Ons kry genade as dit gebeur. Maar die tyd toe Lucifer geval het, ons lees in Esegiel 28, waar hy sê, jou seun van die dag geraad, hoe jy geval, het God afgekom na hom toe en gesê, al die mooigheid, al die lichaam wat ek vir jou gemaakt het, ek stroop dit van jou weg vir ewig. Gee terug my bediening, ek is met jou klaar. En ek gaan die poel van vuur maak, en jy gaan een dag in hom brand. En die derde van die lywe wat saam met jou in opstand gekom het. Geen genade nie. Maar ons moet ook een ding besef dat in hierdie proces, omdat God liefde is, die snaakste ding is, God het nie teen Satan geveg nie. Persoonlik, glad nie. Hy dit vir hom sê, gee terug. Hy het nie gegaan nie, en dit wat van Satan af teruggeneem is in die geveg, het die engele gedoen. Wat dan? Die ander engele. Die twee derdes wat oorgebleid het. God het net van Michael opdrag gegee en gesê, gooi hom uit die hemel uit. Hoekom? God tree hard op teen sonde, maar in hom bly daai liefde ding. So hy sê vir die engele, sorteer hierdie ding uit. Maak hom klaar. Vat weg. Hy was in 'n bediening, hy sal nooit weer in 'n enigszins in 'n aanbidder wees nie. Vat weg. Wat sê dit alles vir jou? Ons moet een ding besef, dat God belê in engele, God belê in mense iets wat hy wil hê jy op moet respondeer. Wie maak die reëls? Maar God maak die reëls. Wat maak hy met jou? Hy tref 'n verbond met jou, met sy bloed. En nou kom daar 'n liefdesverhouding tussen my en hom. Daai liefdesverbond wat vir ewig daar staan. Wat gebeur met Lucifer? Lucifer is hier die heerser van die engele. Hy was nie een van die aartsengele, was hy later als dit wil leer, hy was nie een van die aartsengele, hy was die heerser oor die engele. En Lucifer het nie musiek gemaak nie. Lucifer was musiek. Dis hoekom hy so maklik later en vandag nog musiek kan bewirt om in die verkeerde rigting te gaan. En hy het op hom stene. Hoeveel? 9. Hoeveel is nou hier? 12. Tot Lucifer in die rang in die hemele was laer as potensieel as mens. Mens kry 12 stene. Lucifer net 9. Maar hy kom en hy haal daardie 9 stene af van Lucifer af. En hy kom plaas dit op die priesters. En hy sit dit op die priester en op die hoë priester en hy sê, die een wat my aanbid het en gediskwalifiseer het, is verby. Die priesters, my kerk neem nou oor. Waar gaan ons? Hou. Is ergens dat hy jou wil vertel wat hy regtig met jou wil maak en wat hy wil doen. En ons sê, in die tuin, direct na die sondeval, iets gebeur. Die oomblik toe Adam en Eva sondig, was daar een verbreking in die verhouding. Daar was oombliklik iets wat gebeur het. En God stap daarna af en hy soek vir Adam. En hy kry hom en hy sê vir hom, Adam, waar is jy? Hy sê, ek is hier God, maar ek is nakend, ek is kaal. Wat het gebeur direct met die seun koning Adam? Die oomblik toe sonde in hom inkom, stroop dit hom ook van die steen, van die heerlikheid, van sy krag, van sy salwing, van sy prachtigheid. En Adam stap in die paradijs kaal rond. Ons weet nie precies die nakend, maar die denk dat dit iets sek, een of ander snaakse ding nie. Hy was net nie meer bekleed met die heerlijkheid van God nie. Is nie dat hy glad die kleren aangehad het, of so iets van die, hulle teken om waar hy nou so kan. Nee, dat hy naken beteken het, hy het die heerlijkheid van my weggevat. Ek het dit veroorzaak. En, dis wat gebeur die oomblik, toe daar die ewige heerlijkheid in Adam weggaan. Daai sekond begin veroudering in hom. Daardie oomblik kom die vloek van die dood in hom. Daardie oomblik kom siekte en ellende in hom in. En die veroudering wat kom, kyk as jy kom en jy sien 'n verlore neerslagtige mens, dan kan jy dit soms om net so op sy gesig sien. There is no glory of God. Waar is jy? Ach, arme salige ek, jy het nou iets verkeerd gegaan. En precies wat nou met jou gebeur het, is dit wat 6000 jaar terug met Adam gebeur het. Hy verloor iets. Wat gebeur later? Ons weet hulle gaan aarde toe, hulle word uitgegooi. Adam maak die hemel daarna. Eva, nooit. Hoekom? Daar was net in haar die sonde wat sy gedoen het, as ek kan uit Godse teenwoordigheid uitgesit word en net hier wees, en God sal my weer oprig, maar Eva gee haarself vir die slang. En hy het sy vleuels oor haar gesit, en toe sy deel word van hom, uit haar word Kayan gebore. Is nooit Adam se kind. En vir ewig verlore. Terwyl liefde daar was. Dis die goed wat ons moet sien en moet maak. Daarie verleer, hoe bedek God toe Adam se naaktheid? God wat so lief is vir die mens, weet, ek moet hom help herstel. Ons lees nie in Genesis dat het Adam sonde bely het nie. Ek dink sonde belydenis is 'n ding wat baie later eers in die ding ingekom het. Maar hoe klee God hom? Hy sê, oombliklik moet ek 'n nuwe verbond met jou maak, Adam. En God kom en hy neem diere en slag hulle. En die bloed van daardie diere wat gevloei het, het God gebruik om 'n bloedverbond weer met mens te maak. Daar is 'n baie groot lering oor hoe Adam gelyk. Hy het nie gelyk soos ek en jy nou nie. En dit wil nie daarop aangaan nie. Maar die naaktheid was sonder 'n vel. En God moes daardie vel gebruik om nie sy kaalheid te maak nie, maar om in 'n verbond weer met hom terug te kom. Maar die sonde het veroorsaak dat hy sy plek in die tuin in Eden verloor het. Wat gebeur nou daar in die tuin van Eden? Wel, daar was nog altyd 'n boom, die boom van die lewe. Dit wat Adam en Eva veronderstel was om te vat, staan nog steeds in die tuin van Eden, onaangeraak. Hulle het aan die boom van kennis, die boom van menslikheid geëet en net mense geword. Kennis, ja. Dis wat gebeur. Die gevolg is, hierdie boom van die lewe staan nou daar. Oorspronklik het hy vir Adam gesê, ek gee jou die tuin van Eden, heers oor hom. Hef dominion. Heers oor hom, beskerm hom. Nou is Adam weg. So God het nou geen ander keuse op die plek waar dit was, om serafs engele af te stuur, om te bekom, om nou hierdie boom te beskerm. En Adam en Eva stap uit die plek uit. Wat gebeur later met daardie paradys? Die oomblik toe die boom van die lewe uitgaan, en God se teenwoordigheid uitgaan, word dit woestyn. Nou weet hulle tussen die Tigris en die Eufraat en die rivier en die Pison, hier dit moes naast en by hier gewees het, maar dit is net woestyn. God se teenwoordigheid is weg. Hoekom kon Adam en Eva nie nou skielik kom en sê, Here, ons is jammer, laat ons nou van die boom van die lewe eet nie? God beskerm die boom dat hulle dit nie kan doen nie. As hulle wil, want dit, as hulle nou eers van die boom van kennis van goed en van kwaad geëet het, en hulle kom nou en hulle wil van die boom van die lewe eet, sou hulle, as hulle van daai boom geëet het, afgevlak gegaan het na die vlak van Lucifer toe, na die vlak van Satan toe, en hulle sou nie dood gegaan het nie, maar hulle sou in rebellie geblei het en ewig verlore gewees het. So die boom van die lewe word toegemaak. Ons lees nie weer van hom vir baie lank. Wie was die boom van die lewe? Jesus Christus self. En engele is geplaas om saam met hom te kom. Wanneer het Jesus aarde toe gekom? 4000 jaar daarna eers. So dis wat gebeur het. Nou na Genesis 3 hoor jy nooit weer van die boom van die lewe nie. Is weg. Paradys is weg. Die tuin in Eden is weg. En niks gebeur nie. En die mens het die verhouding met daardie tuin vir ewig verloor. God weet 1000 jaar daarna, ek moet iemand toerus wat my volk uit Egypte moet uitlei na die beloofde land, die land van verbond. Hulle was slawe. En ek moet hulle daar uithaal. En ek moet hulle uitlei. En die man wat ek gekies het om dit te doen, sy naam, sê God, is Moses. Nou, Moses het hierdie kleurryke lewe. Hy kom uit die paleis van Farao, word groot gemaak in die okkulte, en hy was 'n ernstige okkultus. Ook al, is al waar oor die hele Farao-systeem gegaan het. En sy hele lewe moes verander, sodat God hom nou kan gebruik. Maar as jy alles lees, kyk hoe het God hom bewaar in die seentjies en die water en die dogter en die hele ding, God se plan. Maar hy, Moses nou, waar hy kom, waar hy gebruik moet word, het nie die lewe nie. Hy lewe, maar hy het nie die lewe nie. En dis wat hy moes kry. En die groot ding is, omdat ek 'n okkultus was, en nie die lewe het nie, kon engele niks vir hom doen nie. Nou, 'n engel kan nie vir jou lewe gee. Engel kan nie vir jou redding gee nie. So hulle kon aan Moses niks doen nie. Daar moes 'n spesifieke afspraak gemaak gewees het, wat Moses moet verander. Nou staan Moses daar, en wat trek sy aandag? 'N brandende boom. 'N bos. Wat 'n bos? 'N boom. Wat is daardie ding wat hy by staan? Die boom van die lewe. Wat is in hom? Die swaard wat in allerhande verskillende rigtings kon beweeg van vuur. Daar was nie vuur nie, daar was 'n swaard van vuur in die boom, wat in allerhande rigtings kon beweeg het. Dit was die swaard wat gebruik is om die boom van die lewe op te pas. Die vlammende swaard. En dit was Jesus Christus self. En hy wil in die sondaar, of die heiden, of die ongeredde, ek wil net in hom inkom. En al wat hy kan kontak maak, is uit hierdie boom uit, uit sy wortels uit, wil hy moet Moses kontak maak. En hy sê vir Moses, ek is die boom van die lewe. Trek jou skoene uit, wat die leer keer my, dat ek nie in jou kan inkom nie. In die oomblik toe Moses sy skoene uittrek, en daai godheid kan om, was Moses nooit weer dieselfde nie. Amazing. Die boom van die lewe daar. Wat gebeur? Lees nooit weer die boom van die lewe. Ooit weer nie. Was Heilige Gees op aarde? Ja, God. Mense het hierdie God aanbid. Maar ons weet dit was daar, want na Moses se ding 3000 jaar of 4000 daarna, is Jakob, is Dawid op aarde, En na sy sonde wat hy gedoen het, sê God moet net nie die Heilige Gees van my wegvat. Maar daar was nog nie versoening nie. Daar moes versoening gekom het om mens weer in die regte verhouding met God te plaas. Daar moes weer bloed gewees het. So hoe kom Jesus? Hy kom aarde toe om ons te versoen met 'n liefdevolle God. Ek persoonlik dink dit was 'n moeilike tyd in die Ou Testament vir die God wat hulle aanbid. Hulle sien hom nie, hulle weet nie presies waar hy is nie. Die Gees is nie daar nie. En ons het net nie hierdie verhouding met hom nie. Ek dink dit was nie die maklikste, maar nou ja, dit maak toe God weet wat hy doen. En dis hoe dit werk in die hele lewe. En nou, wat gebeur? Christus kom aarde toe en God wil vir ons wys hoe lief het hy ons, dat ek is bereid om my seun dood te maak, sodat jy kan leef. God, hoe werk daai liefde? Is groter dalk as wat ek en jy kan lief hê. Broer, op die kind verloor om liefde te wys, om weer versoening te kan bring. Dit was die hele plan gewees. Nou wat gebeur? Daar liefdevolle kom sy liefde bewys. Jesus Christus hang aan die kruis. Waar is God die Vader? God die Vader kom af en hy gaan in die tempel in. En hy sit in die allerheiligste deel as die regter oor sy eie seun. En dis waar God sit. En al die engele, al die dimensies in die gees kom om by mekaar te wees in Jerusalem. Hulle kom om die grootste skouspel te kom beskou wat ooit gebeur het. Die engele wat vir die Jesus so lief is en hom opgepas het op aarde, sien hom doodgaan. Besef hierdie massiewe ding wat nou besig is om gebeur. En wie is ook daar? Elke bose mag, principality, power of darkness. Het wil sê, ons het mense opgesweep om die ding dood te maak. So, ons gaan wen. Dis wat besig was om daar te gebeur. En God kom en hy kom sit daar om daarmee deur liefde. Ek het jou so lief. God, hoe wil ek het my kind vir jou gegee? Jesus, die mens, sterf. Christus, die Gees, gaan uit sy liggaam uit en die grootste belofte kom, there will be joy in the morning. Maar vir die wat dit aanskou het, was dit 'n verskriklike ding. En elke bose mag het daar die 3 dae gedans en die oorwinning gevier. Vroeg die oggend op die Sabbat word iets aangekondig deur 'n aardbewing. Waar is God? Nog in die tempel. In the Holy of Holies. Jesus sy lichaam, Jesus die lichaam, lê in 'n graf. Christus, die God in Jesus, is onder in die doderyk, besig om mense los te maak. Skielik in die aardbewing kom die uitroepe, iets het gebeur, hy het opgestaan. En almal weet, die lam het weer 'n leeu geword. En uit die grot uit stap die leeu. En iets gebeur, daar die aardbewe wat kom, gaan tot in die tempel in, en gaan in die allerheiligste in, en skeer daai voorhangsel oop. En Jesus gaan in, en hy kom sê vir God, van nou af, ek het hulle geleer bid, van nou af gaan u nie meer hulle God wees nie, u gaan hulle Vader wees. Dis hoekom ons nie bid onse God nie, maar ons bid onse Vader. Vir wie bid jy? God. Hy word die papa wat die seun gegee het. Dis wat op hy oomblik gebeur. Nou hoe gaan ek God se liefde ten volle ontvang? Ek moet leer hoe om my geesmens, my siel wat kan dink en hierdie lichaam ten volle onder die beheer van God te plaas. Dis al hoe ek moet sy liefde ontvang in my gees, ek moet dit ontvang hier in my sielsdimensie, en hy wil dit in my lichaam van my plaas, want hy sê, al gaan hierdie lichaam dood, ek sal jou een nieuwe een gee, in een oogwink, en jy sal vir ewig by my wees. Waar is die nieuwe lichaam? Was nooit in die Oud Testament nie, was nie in die tyd van Jesus daar nie, dit kom nou eers as ek en jy gaan, wat het gebeur daar, toe Jesus die doderyk opgemaak het, kom Adam, kom Saggeus, kom julle, gaan uit, en hulle het saam met my, en die boek van Tobias sê, en van daar die mense wat opgestaan het, uit die doderyk uit, het partij van hulle in Jerusalem weer gaan bly as normale mense, hulle het net uit die doodheid opgestaan. Nou was hulle hoe lang daar onder gewees. Dis wat alles was deel van hierdie plan gewees. En daar kom een tyd waarin ek sy heiligheid en sy liefde in my hart moet begin ervaar. Dis wanneer hy vir jou gaan vraag, have you ever learned to love? Ek het soveel lief, dat het vir my moeilik is om die swaar te kan doen. Moeilik om die swaar te kan doen. Hoekom? Want het word beheerd weer iets anders dan. En jou gebed word, Vader God, ek verlang na u heiligheid om te manifesteer in my lewe. As die vrug, liefde, lankhoorlikheid, selfbeheersing. Dis wat die teken van dit gaan wees. Wat gebeur nou met ons klere? Ons klere moet nou skoon gewas word. En as daar enige ding in jou is, en dit wys op jou klere as kolle en kreukels op jou klere, dan moet jy daarvan ontsla raak in jou lewe. Kyk wat maak kolle en kreukels in jou. En dis die tyd wanneer jy by jou huis ook sekere voorwerpe wat nie van God af is nie, vat die goed breek en uitsmijt uit jou heiligheid uit. Ons sit in mooi huis en met een klomp ongoddelike goed wat daar is vir versiering. Maar wees voorsigtig, al wil verstaan wat ek nou daarmee sê, om nie net daarmee te gaan nie. En wat gebeur? Ons as gelowiges bly onder konstruksie. Ons sal dageliks gebou word, verander word. Die tyd om tradisies en gewone godsdienst te beoefen, is verby. Ons is net in die eindtyd beweging in, dat daar die tyd is verby. Ons gaan hardloop met die heerlikheid in the glory of God. En wat sê hy? Die einde sal baie groter wees as die begin. En die eindtyd beweging is hier. Ons moet net elke ding in Jesus inbou. Hoe lyk die kerk nou? Sien iets, dit lyk soos 'n ou groot duiwelhok groot duivehok. Baie groot. Daar is baie duive in hierdie hok. Baie. Skielik is kerk. Skielik gaan die deure van hierdie hokke oop in hierdie massa duive vlieg uit hierdie hok uit. Jy hoor net die gefladder van die vlerke en die duive wat opging en die geskarrel en die vlerke wat klap. En skielik is het stil. So stil. Hoe lyk die kerk? Nou, al is een leë duive al. Al wat oorgeblei het is net tralies. Binnen in die hok is daar net mis en veertjies. Die duive het arende geword. Arende kan jy nie in so hok hou nie, duive kan jy. So church is changing. Wie gaan hom verander? Jy. Dis God wat met ons praat. Die duive is vry om te doen waarvoor hulle geroep is. Hulle is nou arende en die leeu beheer het. Ons gaan bid. Wat gaan God vir ons sê nou? Die vraag is, Vader, wat gaan nou gebeur? Wat gaan nou gebeur. Nou. En Vader God sê, ek sien nie meer 'n kerk nie. Ek sien net 'n vallei met dooie bene. Ek God is besig om leiers, die apostels, die profete, die herders op te rig om af te gaan na hierdie vallei van dooie bene, en ek God gaan al die bene weer lewendig maak. Maar ek wil jou gebruik om dit te doen. Dis wat hy vir ons nou verwag. So lief het hy gehad, dat hy ons is, dat hy geduld het, dat hy in liefde wag vir elkeen van ons. Wat sê hy vanaand vir jou? Laat jou lig skyn. Net dit. Amen. Here, is dit net u liefde wat gemaak het, laat u my nie laat doodgaan het, omdat ek u nie gedien het in die begin nie. Is dit net liefde? En hy antwoord en sê, my kind, maar ek het so groot plan gehad. Ek was geduldig met jou. Maar was het tyd toe jy ook in die hok was. Als het tyd toe jy uitgevlieg het. Is al wat nou van my tel. Is wat jy nou doen. En dan sê God vir my, ek onthou nie eers meer hoe jy gelyk toe jy 'n duif was nie. Want ek het jou vergewe. Jare, daar moet ons op 'n aand soos die belui, ons stel u heel moont ook soveel te leer. Laat u maar net weer en weer hierdie skrol, hierdie boekrol net weer en weer vir my moet wys. Want dis waar ek moet eindig. Dis wat u nou vir elkeen sê, Here. Dankie, laat u vir my lief is. Dankie dat u vir my die geleentheid gee om daar die liefde vir iemand anders te gee. Dankie dat ons wil eindig in glory to glory in die heerlikheid van God. Amen. Verloor. Dit is ook om my dood is om nou aan jou te vat. Vat aan hom. Maak oop jou gees. Maak oop jou gees. Sê vir hom, kom Jesus, kom. Kijk as party van ons wat nog in die hok is. Ons word daar kos gegee en water gegee, maar ek is in die hok. Nou tyd om uit te gaan, Here. Is nou my tyd om uit te gaan. Mag ek u nooit teleurstel. Amen.